បញ្ញាទី5គោលការណ៍ទី5សិទ្ធិអំណាចមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់គោរពតាមបុគ្គលដែលមានសិទ្ធិអំណាចដោយឥតលក្ខខណ្ឌសង្គមយើងសព្វថ្ងៃមានដំណើរការទៅមុខគឺដោយសារតែវាមានរចនាសម្ព័ន្ធឋានានុក្រមនិងសិទ្ធិអំណាចបើគ្មានរចនាសម្ព័ន្ធឋានានុក្រមនិងសិទ្ធិអំណាចទេវាអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការច្របូកច្របល់ច្រឡេមច្រឡំនិងអនាធិបតេយ្យមិនដឹងក្បាលមិនដឹងកន្ទុយមិនដឹងអ្នកណាស្ដាប់អ្នកណីទេសិទ្ធិអំណាចឬអំណាចត្រង់នេះគឺមានន័យទូលំទូលាយណាស់មិនត្រឹមតែមន្ត្រីប៉ូលីសទាហានទេដែលមានអំណាចសូម្បីតែគ្រូយើងក៏មានអំណាចដែរគឺអំណាចដោយសារឋានៈមុខមាត់គាត់គ្រូពេទ្យក៏មានអំណាចគឺអំណាចដោយសារជំនាញគាត់អ្នកគ្រប់គ្រងយើងក៏មានអំណាចគឺអំណាចដោយសារតែឋានៈមុខងារហើយសិទ្ធិអំណាចបានបង្កើតផ្លូវកាត់សម្រាប់សម្រេចចិត្តមួយឲ្យយើងពលគឺយើងមិនចាំបាច់គិតនិងសម្រេចចិត្តអីទេគឺទុកឲ្យគេគិតជំនួសយើងហើយយើងចាំតែស្ដាប់តាមបញ្ជាគេទៅបានហើយឧទាហរណ៍តាំងពីក្មេងគេបង្រៀនយើងឲ្យស្ដាប់បង្គាប់បុគ្គលមានសិទ្ធិអំណាចដូចជាគ្រូបង្រៀនដុកទ័រឬមន្ត្រីប៉ូលីសឬអ្នកជំនាញជឿតែគ្រូទៅគាត់រៀនមុនយើងកុំចេះជាងពេទ្យជាដើមឃើញទេនេះជាផ្លូវកាត់មិនបាច់គិតច្រើនទេជឿតែគ្រូទៅកុំសួរនាំអីច្រើនជឿតែពេទ្យទៅប៉ុន្តែការគោរពបុគ្គលមានអំណាចភាកច្រើនបង្កឲ្យមានការគោរពទាំងងងឹតងងុលតាមការស្រាវជ្រាវជាច្រើនបង្ហាញថាបុគ្គលិកក្នុងមន្ទីរពេទ្យច្រើនតែស្ដាប់តាមបញ្ជារបស់ដុកទ័រទាំងងងឹតងងុលសូម្បីតែពេលខ្លះការណែនាំខ្លះពីដុកទ័រមិនសមទំនងក៏ដោយមានអេបុគីអនប្រៀបដូចលោកអ្នកមានបណ្ណាល័យមួយនៅក្នុងដៃតាមការពិសោធន៍របស់ចិត្តវិទូល្បីល្បាញម្នាក់គឺលោក Stanley Milgram គាត់បានរកឃើញថាមនុស្សភាគច្រើនហ៊ានរហូតដល់ឆក់អ្នកដទៃរហូតដល់ស្លាប់ពីព្រោះស្ដាប់តាមបញ្ជារបស់បុគ្គលមានអំណាចយើងឃើញមានកត្តាមួយចំនួនដែលអាចរំញោចយើងឲ្យគោរពតាមនិងស្របតាមអំណាចនិងមនុស្សជាច្រើនបានប្រើប្រាស់គ្រឿងទាំងនោះដើម្បីបញ្ជ្រាបឥទ្ធិពលមកលើការសម្រេចចិត្តយើងនិងអរិយាប័ន្នយើងកត្តាទី1គឺឋានៈមុខងារយើងគ្រាន់តែឃើញងារនរណាម្នាក់ភ្លាមយើងក៏កើតសេចក្តីគោរពភ្លាមពីព្រោះយើងគិតថាឋានៈមុខងារទាំងនេះមិនមែនបានមកដោយស្រួលស្រួលទេគឺបានមកពីការខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងក្លានិងជោគជ័យជាច្រើនទើបអាចទទួលបានហើយនេះក៏អាចជាបញ្ហាដែរអ្នកក្រខ្សត់ភាកច្រើនគ្រាន់តែឃើញឋានៈមុខងារគេហើយច្រើនតែជឿសម្ដីឬការសន្យាអ្នកធំឬអ្នកមានមុខមាត់ពីព្រោះពួកគាត់ច្រើនតែគិតថាគេធ្វើដល់ឯកឧត្តមហើយគេមិនកុហកទេសម្លៀកបំពាក់គឺជាកត្តាទី2មនុស្សដែលស្លៀកពាក់អាវធំនិងឯកសណ្ឋានកងរក្សាសន្តិសុខដូចជាប៉ូលីសទាហានគឺអាចជាឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅលើអរិយាប័ត្រអ្នកដទៃតាមការពិសោធន៍មួយបង្ហាញថានៅពេលមនុស្សម្នាក់ស្លៀកពាក់អាវធំឈុតអ្នកចំនួនធំសង្ហាខ្ញង់ដើរឆ្លងផ្លូវមិនគោរពតាមគំនូអ្នកថ្មើរជើងក្បែរនោះបានដើរតាមគាត់យ៉ាងច្រើនរហូតដល់ទៅ 3.5 ដងបើប្រៀបធៀបនឹងពេលគាត់ស្លៀកពាក់អាវធម្មតាដើរឆ្លងកាត់ផ្លូវមិនគោរពគំនូចរាចរណ៍នេះហើយជាមូលហេតុដែលអ្នកលក់អាហារបំពន់មួយចំនួនស្លៀកពាក់សិតតែអាវធំដើម្បីសិទ្ធិអំណាចសិទ្ធិអំណាចពួកគាត់ត្រង់នេះគឺមិនមែនចង់ធ្វើធំដើរក្អេងក្អាងអាងយ៉ាងអីទេតែដើម្បីបង្ហាញថាខ្លួនជាអ្នកលក់អាជីពមានជំនាញលើផលិតផលពួកគេយ៉ាងពិតប្រាកដជាដើមមិនត្រឹមតែអ្នកលក់អាហារបំពន់ទេយើងក៏ឃើញមានអ្នកលក់ដីឡូឬសូម្បីតែអ្នកលក់ជីក៏សុទ្ធតែពាក់អាវធំដែរអ្នកលក់ពួកគាត់ត្រូវការបញ្ចុះបញ្ជូលអ្នកទិញជាចាំបាច់ដូច្នេះការស្លៀកពាក់អាវធំគឺអាចជួយពួកគាត់មានសិទ្ធិអំណាចឲ្យអ្នកទិញគិតថាពួកគាត់ជាអ្នកជំនាញអ្នកអាជីពជាដើមកត្តារំញោចឲ្យយើងកើតការគោរពសិទ្ធិអំណាចទី3គឺគ្រឿងខាងក្រៅរបស់របរផ្សេងទៀតដែលជាសញ្ញានៃតំណែងមុខងារដូចជាគ្រឿងអលង្ការថ្លៃថ្លៃឡានទំនើបកប់សេរីគឺពិតជាអាចឥទ្ធិពលមកលើអរិយាប័ត្រយើងបានយើងគ្រាន់តែឃើញឡានលិចស៊ី407យើងគិតថាភាកច្រើនគឺជាមន្ត្រីរាជការថ្នាក់លើហើយពេលឃើញលិចស៊ី507យើងនឹងគិតថាអុកញ៉ាឬអ្នករកស៊ីធំធំហើយដូច្នេះដើម្បីទប់ទល់នឹងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិអំណាចមកកេងចំណេញលើយើងយើងត្រូវសួរសំណួរមកខ្លួនឯងពីរសំណួរទី1តើបុគ្គលពោពេញដោយសិទ្ធិអំណាចម្នាក់នោះពិតជាមានអំណាចពិតប្រាកដមែនទេឧទាហរណ៍យើងអាចសួរខ្លួនឯងថាចំ លោកនេះស្លៀកពាក់ខោអាវហំហួនណាស់មកលក់ជីដាក់ស្រែឲ្យខ្ញុំតើគាត់ពិតជាយល់ដឹងពីការធ្វើស្រែខ្លាំងណាស់មែនទេអាគាត់នឹងធ្លាប់ធ្វើស្រែទេយីដៃជើងដូចជាអ្នកសនុកអីទេមិនសមជាអ្នកយល់ដឹងពីដំណាំស្រូវណាស់ណាទេទី2តើបុគ្គលដែលមានសិទ្ធិអំណាចម្នាក់នេះអាចស្មោះត្រង់កម្រិតណាដែរឧទាហរណ៍អូខេអ្នកលក់ស្រានេះពិតជាជំនាញមែនស្គាល់ពីស្រាទាំងអស់ប៉ុន្តែតើគាត់ស្មោះត្រង់នឹងយើងកម្រិតណាតើគាត់មិនលក់អាថ្លៃឲ្យយើងឬក៏លក់ថ្លៃពេកឲ្យយើងទេអី